Vi skulle øve den, fordi om Gud vil, og vi lever, og Herren ikke er kommet igen, så om 2 uger, jeg tror det næsten ikke selv, så er maratonen færdig for denne her omgang. Og så tænkte jeg, at vi kunne synge den igen, og så har vi varmet lidt op på den. Så kan vi synge den virkelig af hjertet. Fordi det er jo sandt, at vi er ikke engang noget forsmagen endnu. Jo, forsmagen, men endnu ikke engang det utrolige, der venter os. Men det ligger foran os. Det er så vidunderligt. Ja, skulle vi bede sammen, og så lade denne her aften åbne sig for os. Vidunderlige frelser, vi priser dig for, hvad du har gjort for vores sjæl. Du har åbenbaret din visdom for os. Du, Helligånden er kommet ind. Jesus er blevet levende. Vi har fuldkommen glæde i vores hjerte. Vi kender Gud, og han kender os. Det er langt vigtigere, at han kender os. Og vi tager dig, vores liv er i dine hænder. Vi ved ikke, hvad vi går ind til, og hvad vil møde os i dette liv, men vi ved, du går med os, og du går altid med os. Og vi ved, at det, der er så afgørende for vores liv, det er, at vi har dit ord, og vi har den visdom, som ligger i dit ord. Vi beder dig om menigheder i vores land, som vil stå som bastioner for din sandhed. Og samtidig, at de omsætter det i en livsførelse, som ærer dig, som er varm i kærlighed, som er opbyggende, som er omfavnende og som er med til at give af sig selv i den opoffrende kærlighed, som du selv har vist os. Herre, det er store ord, vi bruger i vores mund, men dybest set, det er det, vi længes efter, fordi vi ved, at det er det, ånden længes efter i os. Vi takker dig for denne aften, velsign os alle sammen, og gør disse to, de korteste bøger i det nye testamente, må tale til os og varme vores hjerte. Amen. Ja, kære venner, men inden vi går i gang med 2. og 3. Johannes' brev, så har vi nogle spørgsmål. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til 1. Johannes? Der kunne være, at der er i hvert fald et meget vanskeligt vers, som jeg ikke har dækket i mine noter. Det kan være, at den kommer op nu. Det gør den ikke. Det var fint nok. Nogle ting fra 1. Johannes, som I har stusset over eller undres over. Nej? Godt, så stiller jeg jer det spørgsmål. I kapitel 5 og vers 16, hvad er den synd, som er til døden? Som vi ikke skal bede om. Det er jo et af de vanskelige ting. Er der virkelig noget her, at jeg ikke skal bede om? Hvad kan han mene med det? Og siden I ved det, så må I hellere fortælle mig det. Så jeg vil selvfølgelig ikke bringe den op, hvis ikke det er aktuelt. Men hvis det er aktuelt, så er det i hvert fald aktuelt for mig her. En, som har støttet mig til at forberede til i aften, som skrev mig et brev, og så var jeg meget bevidst om. Jeg var bevidst allerede sidste gang, at jeg ikke havde dækket det i mine noter. Men hvis vi tager den i det sammenhæng, og hvis I læser sammen med mig fra 5, vers 16, og så siger Johannes følgende, hvis nogen ser sin bror begå en synd, som ikke er til døden, skal han bede, og således give ham liv. Dette gælder dem, der ikke synder til døden. Der er en synd, som er til døden. Det er ikke om den, jeg siger, at man skal bede. Enhver uretfærdighed er synd. Men der er en synd, som ikke er til døden. Uff, det er kompliceret stof. Jeg er sikker på, at det var en fast del af Johannes' forkyndelse. Og derfor så ville hans menigheder jo vide, hvad han mente, når han talte om det her. Hvis I kan sætte jer i sammenhængen i den her bog, der var et problem med nogle falske lærere, nogle vranglærere. Og et af de ting i deres vranglærere var dette, at de bagatelliserede synd. Fordi for dem var ånden var det vigtige. Det er den, der var fra Gud, og den kunne ikke besmittes af det materielle verden. Og derfor så var det udviklet sig til sådan en vranglære, hvor man sagde, jamen så gjorde det ikke noget, hvad jeg gjorde i den fysiske, materielle verden, betød ikke noget, fordi min ånd kunne ikke blive skadet af det. Og det byggede de jo ud fra deres græske filosofi, platonisk filosofi omkring Gud er, eller det absolute ideelle er ånd, og det her hernede, det er sådan lidt snusket og dårligt, og det er slet ikke noget, vi kan regne med som noget alvorligt. Det fik selvfølgelig deres gudsforståelse helt til at krakelere, i hvert fald omkring Jesus, fordi så kunne Gud ikke blive menneske. Han kunne ikke besmittes af sådan et liv som det her. Og det førte de så an. Men som i alle ting, alle misforståelser af, hvem Gud er, vil altid føre til en livsførelse, som er i uoverensstemmelse med det, der er godt. Det kan ikke andet. Falsk lære, teologi, vil føre til falsk livsførelse. Det vil ske. Og så Johannes lægger meget vægt på synd i den her i det her brev. Hvordan skal en kristen forholde sig til synd? Og det begynder han med. Han slår meget klart fast indledningsvis, at vi har alle syndet. Og hvis vi siger, at vi ikke har syndet, så er vi en løgner. Hvis vi siger, at vi ikke begår synd, så er vi en løgner. Men vi har en løsning på synd. Det er det samme som frelsen. Det er at bekende vores synd. Og hvis vi bekender vores synd, angrer det, omvender os fra det, så er han trofast og retfærdig til at tilgive os vores synd og rense os fra al uretfærdighed. Så der er en løsning for synd. Men så går han meget klart videre og siger, at hvis vi har løst for synd, så er det for at blive løst til at leve på en sådan måde, som ærer Gud og som Helligåndens liv vil bringe ind i os. Fordi Jesus og synd er uforenelige størrelser. Vi kan ikke leve i synd og så sige, at vi bekender Jesus. Nej, vi må gøre op med synd. Fordi Jesus er kommet for at tilintetgøre synd. Han er kommet for at tilintetgøre djævelens værk. Og derfor kan synd og et liv med Kristus ikke leve sammen. Og derfor kommer han med de ord, som vi kiggede på sidste gang, at det nytter ikke noget at sige, du er en kristen, hvis du fortsætter bevidst og uangrende i et liv, som er ikke i overensstemmelse med Guds ord. Det er ikke sådan, at du kan have Jesus i 95% af dit liv og 5% udenfor og sige, det kan du ikke tage, det er bare mit. Så er han ikke her, så har du egentlig skabt en afgud, fordi sådan er Gud ikke. Og det er også det, Johannes slutter sin bog med at sige. Kære børn, vogt jer fra afguderne. Og vi skaber afguderne. Vi skaber en Gud, som passer ind i vores liv. Hvor Johannes' forkyndelse er det her. Det er et spørgsmål om, passer Gud ind i dit liv? Det er om, at dit liv passer ind i ham. Så kommer vi til det her. Men hvad så? Så siger han, når du ser så nogen i din menighed, som begår synder, så bed for dem. Bed for dem. Hvad skal man bede for dem? Jo, bed for, i vers 16, at de ikke skal begå synd, men således, at de kan få liv. Og hvordan vil de få liv, hvis de begår synd? Hvordan vil de få liv? Det vil de få ved at få tilgivelse for deres synd. Og hvis du leder dem ind i tilgivelsen, så vil de få liv. Og så taler han så om en synd, og det er så alle de synder, som ikke er til døden. Og hvad er så den synd, som er til døden? Nu har jeg ikke læst sikkert nok, men for mig, i min begrænsede forståelse af ordet, er der kun én ting, der er en synd til døden. Der er kun én synd i Bibelen, som er til døden. Og det er den synd, som nægter at tage imod Jesus som Herre og Frelser. Det er den synd, som er til døden. Der er ikke andre synd, som er til døden. Det er det eneste. Så det med den katolske kirke, som taler om dødelige synder, de 7 dødelige synder, det er en misforstået tolkning, er jeg overbevist om, i forhold til det her ord. Men hvorfor skal man så ikke bede for dem, som begår den synd? Og det er det, at jeg tror, at Johannes' menigheder, de vil have sagt følgende til os. Fordi det kan man så nemt misforstå, som jeg vil sige, jamen, skal jeg så ikke bede for nogen, som ikke er blevet kristne? Så siger, nej, det er slet ikke det, han mener. Du skal ikke bede, siger Johannes, du skal ikke bede om Guds tilgivelse for dem, som bevidst fortsætter med at føre vranglære. Hvis ikke de angrer det, så skal du ikke bede, at Gud tilgiver dem for det. Det nytter jo ikke noget, at du beder om liv for dem, når de selv ikke vil have det liv. Du kan bede om, at de omvender sig og kommer til Jesus og angrer deres synd. Men du kan ikke bede om tilgivelse for den synd, som de er i gang med, som fører andre mennesker bort fra Gud. Du skal bede om, at de omvender sig fra den synd. Du kan ikke bede tilgivelse for den synd. Jeg ved ikke, om jeg har formuleret det godt nok, men for mig er det meget tydeligt og klart, at jeg skal bede om deres omvendelse, men jeg kan ikke bede tilgivelse for det, de er ved at gøre. De skal angre sig fra det, de gør, og omvende sig, så kan de få tilgivelse. Men de kan ikke bare få slettet deres synd ud der. Al anden synd, det vil sige, når han siger om den, at der er en synd, som ikke er til døden, så siger han egentlig til os kristne, at vi kan godt opleve at synde. Når jeg oplever at synde, så kan jeg tænke, jamen, frygteligt, er jeg så fortabt igen? Og så siger han, nej, du er ikke fortabt. Der er en synd, som ikke er til døden. Du kan synde som kristen, men det er ikke til døden. Du mister ikke din frelse ved at synde. Du mister dit fællesskab med Gud, men du mister ikke din frelse. Så man kan synde som kristen. Det er godt at synde som kristen, men vi synder som kristen. Men det fører ikke til fortabelse. Det fører til et brud i vores fællesskab til Gud og med Gud. Og vi kan komme ud af det brud i fællesskabet ved, at vi bekender vores synd, og vi overgiver vores liv til ham. Men der er en synd, som er til døden, som er den synd, som bevidst, uangret, fortsætter i et livsførelse, som nægter at have Jesus som herre og frelser i deres liv. Det kan ikke bare siges, nå, han gør det der, bare tilgiv ham for det. Nej, det kan ikke tilgives, uden at han selv omvender sig og beder Gud om at tilgive sig og føre sit liv tilbage i overensstemmelse med Gud. Det er sådan, som jeg forstår det. Kirsten. Ja, det er, hvis Kirsten spørger, er det de samme, som i Johannes evangeliet står om, at Gud forhærder deres hjerter? Ja, jeg er sikker på, at det du refererer til, det er Johannes kapitel 12. Jeg er næsten helt sikker på, at jeg er enig i den forståelse, som du har. Men hvis jeg lige tager det i kapitel 12 i Johannes evangeliet, så siger Johannes på den her måde, at han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Wow. Hvad mener du, Esaias? Hvad mener du, Johannes, med at sige det? Men det er meget, meget tydeligt, hvad Johannes mener her. Jesus er lys, og når Guds lys skinner over mit liv, så har jeg to valgmuligheder. Jeg ser lyset, og jeg er afsløret, og det hele, jeg står her med hånden nede i slikdåsen, når den ikke skulle være der, eller hvad den måtte være. Jeg står afsløret. Og så har jeg to muligheder. Jeg kan sige, jeg ved det, jeg er ked af det, jeg er helt med på det, undskyld, tilgiv mig. Eller jeg kan sige, som nogle børn gør, at de lukker deres, eller holder hænderne op for deres øjne, i håb om, at så de ikke kan blive set. Ikke også? Så de holder sig, så kan de ikke ses i det, de er ved at gøre. Og sådan forbliver de i mørket. Og det er det, Johannes mener. Jo mere lyset skinner på et menneske, hvis det menneske ønsker at forblive i mørket, så skal det lukke øjnene. Og hvis lyset skinner endnu mere, så skal de have hænderne op. Og hvis den skinner endnu mere, så må den rundt og veje sig ned og knuge sig ned, således at de ikke kan se lyset. Så I kan se, hvordan lyset forhærder mennesket, som ikke ønsker at åbne sig for lyset. Det er dens effekt. Den forhærder mennesker, som ikke vil åbne sig for lyset, fordi det får dem til at drage mere og mere ind i mørket. Så galt går det, at det eneste, menneskerne kunne gøre i Jesu tid, det var at smadre lyset. Og det var også det, de gjorde. De smadrede Jesu liv, for at lyset ikke skulle skinne ind i den. Men han opstod, og han skinner igen. Så for at komme tilbage til Kirstens pointe, er det det samme som når Johannes siger, at Gud forhærder menneskers hjerte. Så ja, evangeliet gør en af to ting. Den åbner dig for livet, eller også støder den dig væk fra livet, hvis ikke du modtager det. Der er ingen gråzone. Der er ingen midt imellem. Der er enten eller. Enten er du med ham, eller også er du imod ham. Enten går du hans vej, eller også går du den modsatte vej. Der er ikke nogen mellemting. Og det er Johannes' måde. Han er meget, meget kategorisk. Og det er nogle gange en befrielse, at have nogen, der er meget kategoriske, og kan sige meget tydeligt, det der er forkert, og det her er rigtigt. Kirsten? Absolut, absolut. Og det er jo det, som vi vil se, når vi kommer til Johannes åbenbaring om Gud vil næste gang, hvor han siger, omvend jer, omvend jer. Og det gjorde de jo også. Mange af de præster, som var med til at få Jesus dømt og korsfæstet, mange kom til tro bagefter. Ikke også? Så mange præster adlød troen. Paulus var i ligesom mørke, tændte ham. Og jo mere lyset skinte, jo mere han så lyset i Stefanus' ansigt, så hadede han ham endnu mere. Og han ønskede at slukke ham og smed stenene på ham. Men så så han, at lyset blev for stærkt, og han blev afsløret. Og så sagde han, hvad skal jeg gøre her? Han skal omvende sig. Så der er mulighed, helt sikkert. Mange af forfølgerne har mange af dem, som er forfulgt kristne, er også blevet omvendt. Så? Ja. Ja. Det er det, Sara spørger, at Matthæus 12, og vi har det i de andre to evangelier, Lukas og Markus, som taler om det her synd mod Helligånden. Ja, det er min overbevisning, at synd mod Helligånden, det er at nægte at tage imod Jesus. I den sammenhæng, der er det sådan, at de siger om Jesus, at han er djævlen. Og det vil så sige, at hvis man fastholder, at Jesus er djævlen, Jesus gør djævlens værk, jamen, hvordan kan så mit forhold til ham, kan man sige, som modstander, og så kan jeg ikke tage imod ham som min frelser. Så længe jeg fastholder en sådan opfattelse af Jesus, jamen så er jeg i den situation, hvor jeg fornægter Helligånden, jeg står Helligånden imod, og synder imod Helligånden, og kan ikke modtage frelsen, fordi det er netop Helligånden, der skal komme ind og frelse mig. Så derfor, så min opfattelse, og jeg tror også, det ligger i evangelierne, at det er en fastholdende, vedholdende modstand mod Helligånden. Det er ikke sådan, at hvis man siger, det var forkert, jeg undskyld, så kan man godt omvende sig og finde frelsen. Så jeg tror ikke, man kan komme over det punkt. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det ved jeg ikke, om jeg har lov til at sige. Men jeg tror ikke, man kan komme til et punkt, hvor der ikke er en vej tilbage. Det er muligt, det er. Men jeg tror det ikke. Jeg tror, det ligger i, at mennesket skal ville tilbage. Stella? Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Det er det, selv at sige, at det er det samme, som vi læser om Farao, som blev forhærdet, står der, at Gud forhærdede hans hjerte. Og det er jo igen, Gud forhærder et menneskes hjerte, når han kommer meget konkret og så siger til dem, lad mit folk rejse. Og Farao nægter at lade dem rejse. Så jo mere Gud siger, lad dem rejse, jo mere trodsig bliver han. Og derved forhærder han hans hjerte. Og derved bliver han så også brugt af Gud til at være et domsinstrument. Gud viser sin dom over ham. Så Gud bruger det onde til at fremme hans sag. Det gjorde han med korset. Korset er ondt, forkert. Det er en grotesk hån imod Gud. Men Gud brugte det til at fremme hans sag. Det er nogle af de paradokser, som er i skriften. Okay, jeg tror, vi skal lade det være der, og så komme i gang med selve de her to små breve. Johannes' andet brev og Johannes' tredje brev. De to mindste bøger i det nye testamente. I det tredje brev, det er på 15 vers, og det andet brev er på 13 vers. Men på græsk, der er det tredje brev mindre. Det kan godt være, at der er flere vers i vores versinddeling, men selve sætningerne er mindre. Så det tredje brev er mindste af dem begge to. Jeg kunne godt tænke mig at læse fra vers 8 i andet Johannes' brev. Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, I har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. En hver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud. Men den, der bliver i hans lære, har både faderen og sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus og byd ham ikke velkommen. For den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger. Johannes' andet brev. Hvor er den i sammenhæng? Hvis vi skal forestille os tidsmæssigt, så skrev Johannes sit evangelium først, det tror jeg. Fordi mange af de begreber, som han bruger i 1. Johannes' brev, og også i 2. Johannes, det finder vi i Johannes' evangeliet. Men det, der sker fra evangeliet, som er, hvis formål er at føre folk til tro. Når vi kommer til 1. Johannes' brev, og også de her to breve, fordi de er skrevet i sammenhæng med 1. Johannes' brev, så er det om ikke bare at komme til tro, men om at fastholde den sande tro. Og derfor så vi sidste gang, hvis I kan huske det, i 1. Johannes' brev, gav han tre tests, tre måder, jeg kunne bedømme på, om jeg har den sande tro. Den ene er en bekendelsestest. Om jeg tror på den Gud, som Nytestamentet fortæller mig, han er. Og jeg tror på Jesus, kommet i kødet, inkarneret som menneske, et ægte menneske og ægte Gud. Så der er en bekendelsesdel til min tro. Der er en renhedstest. Lever jeg i overensstemmelse med min Gud? Og deri kan jeg bedømme, om jeg følger ham. Vil jeg slippe den her synd? Hvis ikke jeg vil slippe den her synd, er jeg overhovedet egentlig en efterfølger af Jesus? Fordi hvis jeg efterfølger ham, så slipper jeg synd, fordi han er diametralt imod synd. Og så er der en kærlighedstest. Elsker jeg dem, som han elsker? Elsker jeg mennesker, som han elsker? Og hvis jeg kan mærke, at jeg ikke kan lide et menneske, så må jeg bede Gud om at ransage mit hjerte. Hvad er der i mig, der gør de her ting? Og hjælp mig til at komme over det. Jeg må ikke fastholde det. Det må ikke blive en vane for mig. Det må ikke blive noget, jeg vedvarende gør. Fordi så må jeg stille mig selv det spørgsmål. Er jeg egentlig en efterfølger af Jesus? Fordi han elsker også sine fjender. Så det er de tests, så har jeg den ægte tro, en bekendelsestro og en livsførelse, som er med til at understrege min bekendelse. Et liv i renhed, et liv i kærlighed. Det var 1. Johannes' brev sendt som et rundbrev til de her forskellige menigheder. Måske de samme menigheder, meget sandsynligt de samme menigheder, som åbenbaringen blev sendt til. De 7 menigheder, som vi vil se på næste gang. Så mens han skriver det her brev, eller første, han sender så 1. Johannes' brev ud, og den går rundt til menighederne. Men det er meget aktuelt i en af menighederne, at de står over for et problem. De står over for et problem at åbne døren for de her vranglærere. De her vranglærere, som ikke bekender Jesus kommende i kød, og disse vranglærere, som bagatelliserer synd. Og den her menighed, som er måske som er i det hjem, som er den her udvalgte frue. Det kan godt være, det er en kryptisk måde at sige menighed på, men det kan godt være, det er en fornem dame, som han skriver til, som er værtinde, ligesom Lydia var værtinde for menigheden i Filippi. Så kan det være, at det er en person, en kvinde, som han skriver til. Hun eller den her menighed er så åben, så inklusiv over for dem, som bekender sig som kristne, at de inviterer dem ind. Og er egentlig ikke i gang med at bedømme, om den lærer, de fører, er den ægte lærer. Derfor, hvis I så læser, det kan I så læse de her små bøger, at i de første 4 vers kommer udtrykket sandhed 5 gange, hvis vi lige kigger der. Til den udvalgte frue og hendes børn, som jeg, og ikke jeg alene, men alle, som har lært sandheden at kende. I sandhed elsker, for den sandheds skyld, som bor i os og skal være hos os for evigt. Noget af barmhjertighed og fred fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Søn, skal være med os i sandhed og kærlighed. Vers 4. Det har glædet mig meget at møde nogle af dine børn, som lever i sandheden, efter det bud, vi har fået fra Faderen. Sandhed, sandhed, sandhed. Således at han skriver til den her menighed, så siger, venner, jeres imødekommenhed kan ikke være på bekostning af sandhed. Nu er vi i første kolonne af 2. Johannes' brev, hvis I har den foran jer. Så prøv at gå ned til der, hvor der står motiv. At Johannes skriver det her brev for at opmuntre kristne til at holde fast i den sande lære. Og samtidig advare dem imod falske lærere. Og de falske lærere, dem har han forklaret om i hans første brev. Det er det rundbrev, som er ved at blive sendt rundt. De fornægter Jesus kommende i kødet, og de bagatelliserer synd. Så han har beskrevet dem, og det gør han også. Han beskriver dem også i det her brev, hvor han siger der, at de går ud over Kristi lære, de fornægter, at Jesus er kommet i kødet. Kan jeg ikke helt finde, hvor jeg er. Jo, vers 7. For der er gået mange bedragere ud i verden. Det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Det er bedrageren og antikrist. Så det er de samme falske lærer, han taler om. Men han skriver hurtigt det her brev til den her udvalgte frue. Fordi han siger, du står i fare for at åbne dit hjem. Og menigheden står i fare for at åbne jeres menighed for falske lærer. Det er ikke bibelsk kærlighed. Det er bare rarhed. Det er bare tolerance. Det er bare, ja, vi skal nok finde ud af det, og det gør ikke så meget, bare vi er et i ånden, og alle de her ting. Og det er utrolig svært for os kristne, fordi vi er kaldet til at være imødekommende. Vi er kaldet til at være omfavnende. Vi er kaldet til at være kærlige og bære over med andre og gå den ekstra mil og vende den anden kind. Men det har en grænse. Og Johannes siger, grænsen, det er sandheden. Vi må ikke gå på kompromis med sandheden. Hverken i bekendelsen af, hvem Gud er, i læren, i Kristi lære, eller i livsførelse. Og han siger, de her mennesker, de går ud over Kristi lære. De går foran. De kommer med kristendom på en ny måde. Og på den måde fører de en vranglærer ind i kirken, og det er ikke jeres opgave at være imødekommende over for dem. Så kan man jo sige, at hvis I springer over til tredje kolonne, nogle gange har det her vers egentlig været et problem for mig, men når Jehovas vidner banker på min dør, hvordan skal jeg gøre? Jeg ved, de bringer falsk lære. Betyder det her ord, aldrig skal de komme ind i mit hus? Det tror jeg ikke, det Johannes mener. Jeg tror ikke, at Johannes skriver det her ord om, at man ikke må byde dem velkommen, på den måde, at jeg ikke kan vise høflighed over for mennesker, som man kan sige er anderledes tænkende end mig. Det er jeg sikker på, det er ikke det, han mener. Men det, han mener i det, jeg må ikke vise dem en sådan tilskyndelse, en sådan accept, en sådan anerkendelse, offentlig anerkendelse, og støtte deres arbejde, hvis jeg er en kristen. Og det er jo det, der skete i de første menigheder, fordi Johannes havde ikke e-mail. Johannes havde kun venner, som Demetrius, som vi vil se i næste brev, som bar de her breve rundt til menighederne og forkyndte og sagde, Johannes mener det her, og Johannes besøgte dem selv og kom, og han siger også i slutningen af det her, jeg kommer selv og besøger jer snart. Så hans eneste mulighed, det var at forkynde budskabet for dem, og han gjorde det ved at sende folk ud. Men det brugte de falske lærere jo også. De kristne var jo opdraget til at tage imod rejsende evangelister og lærere. Det er deres. De var kaldet til at være partnere i evangeliet. Og det udnyttede de falske lærere. Og problemet var, som vi så sidste gang, at de falske lærere kom fra de kristne menigheder. Det var ikke nogen udefra. Det var fra de kristne menigheder. Det var frafaldne kristne, som havde fået ny teologi, og som brugte den her anledning til at få støtte for deres arbejde. Og det er det, Johannes siger, holdt. Jeres menighed må ikke være så åben, så inklusiv, at den tager imod lærer, der er falsk. Så lad os holde der, og så vil vi samle nogle ting op, når vi kigger på det efter pausen. Tak. Tænk lige på at gøre 2. Johannes færdig ved at lige trække nogle af de temaer, som kommer, så vi i midterste kolonne i 2. Johannes' brev. Det, der kommer ud af det her lille brev, det er egentlig alvoren i, at vi har en kristen lærer. Det er jo det, han siger der i vers 9. En vers, som går ud over Kristi lærer. Det kan betyde den lærer, som Kristus bragte, da han var på jorden, men det kan også være læren om Kristus. Begge ting kan det betyde, og det gælder begge ting. Og Johannes, han er jo apostel. Vi lever stadig i apostlenes tid, og apostlene, de var garanter for læren. Det vil vi se i det næste brev, det er, at allerede på det tidspunkt var der et oprør mod apostlene. Ligesom der er i dag, hvor masser af teologi, de fleste teologifakulteter rundt om i verden, de gør oprør mod apostlens lære, imod Bibelen. Og så Johannes siger her til den her åbne, for inklusiv menighed, at der er en lærer, og vi kan ikke gå ud over den. Der er en lærer. Så siger han, så sammenholder han det her, egentlig, at det er sandhed og kærlighed. Begge dele. Sidste gang tror jeg, slog tonen an på kærlighed. Og det er også det, som Bibelen slår sin tone an på. Kærlighed. Men ægte kærlighed, sand bibelsk kærlighed, kærlighed af hele mit hjerte til faderen, af hele mit sind og af hele mit vilje, det vil føre mig til sandheden. Jeg kan ikke gå ud over sandheden. Jeg kan ikke have en kærlighed, som ikke tager sandheden alvorligt. Og det er kun inden for sandhedens rammer, at kærligheden kan fungere. Fordi ellers er det ikke kærlighed. Ellers kommer så nemt egen nytte ind. Jeg elsker dig, fordi jeg får mere ud af det, end at holde mig til sandheden. Og så bliver det ikke kærlighed. Så bliver det begær, så bliver det egen kærlighed. Og en har sagt, at det kristne samfund er så bredt som sandheden. Vores samfund skal være bredt, men kun så bredt som sandhedens samfund. Der er et fællesskab, og det giver mening at have en kristen lærer, som giver os ryggraden, som giver os fastheden i vores tro. Ellers er vi bare, ja, vi er bare ligesom vandmænd, som når man rører ved, kan bare blive hvad som helst. Og har ingen ryggrad, kan ikke bevæge sig. Vandmænd kan jo ikke bevæge sig andet end vinden, der kan blæse dem igennem vandet. De kan ikke bevæge sig i sig selv. Men vi kan bevæge os, fordi vi har ben, og vi har et skelet, som kan bevæge sig, fordi vi har noget fast. Og det er det, vi har. Inden for sandhedens rammer står vi fast. Men sandheden skal iklædes kærligheden. Der skal være en varme. Når man mærker kristne, skal man ikke mærke et skelet. Man skal mærke et varmt, indbydende håndtryk. Noget, der er godt at røre ved, men også noget, der er fast. Så det er de rammer, han giver os. Og så siger han, at når vi gør det, så har vi det evige liv. Prøv at se i vers 3. Noget og barmhjertighed og fred fra Gud. Noget fra Gud, det betyder, at mig som fortjener egentlig, som ikke fortjener noget som helst, får det, som jeg ikke har ret til. Det er, hvad noget er. Og så går han videre. Barmhjertighed. Mig som egentlig fortjener Guds straf, bliver ikke straffet, så jeg får barmhjertighed. Og så siger han, noget, barmhjertighed og fred. Fred med Gud. Jeg får fred i mit hjerte, fordi jeg har fået Guds liv ind i mit liv. Jeg har fået fjernet det, som skulle bringe Guds straf. Og så har jeg fred fra Gud Fader og fra Jesus Kristus. Faderens søn skal være med os i sandhed og kærlighed. Så det evige liv, som lever inde i os, er begge er todelt. Det er sandhed og kærlighed. Og det er der, vi skal arbejde. Som forældre, nogle gange gør vi det, at vi holder for meget på sandhed og mangler kærlighed. Andre gange, så er vi for bløde med vores børn og mangler sandheden. Så kunsten er at holde fast ved begge dele. At tale sandhed i kærlighed, det er også løsningen. Når jeg skal ind i vanskelige samtaler, vanskelige pastorale samtaler, så beder jeg om, at når jeg taler sandhed, så må det være i kærlighed. Men at når jeg taler kærlighed og lever kærlighed, så er det på baggrund af sandhed. Det er ikke bare rar, det er at være venlig, det er at være imødekommende, det er at være tolerant. Fordi uden sandhed, så har de begreber intet egentlig i sig. Så det var 2. Johannes. 2. Johannes, han skriver til den her menighed, I er for inklusiv. I støtter op omkring vranglærer, og det går ikke. 3. Johannes' brev er så balancen. 3. Johannes' brev. Og hvis I vender om og på jeres papir og tager 3. Johannes frem, så vender jeg om i min bibel til den næste side, 3. Johannes' brev. Og den er skrevet til en ven, til Gaius. Samme problemstilling, eller samme tid, Johannes har sendt sin missionær ud. Vi læser lige fra vers 5. Min kære, du viser dig trofast med det, du udretter for brødrene. Og det, skønt vi er fremmede, De har over for menigheden vidnet om din kærlighed. Og du vil gøre en god gerning, hvis du hjælper dem videre, som Gud vil det. For de er rejst ud for navnets skyld. Og de vil ikke tage imod noget fra hedningerne. Derfor skylder vi at tage os af dem, og således blive deres medarbejdere i at udbrede sandheden. Så her kommer vi til en anden menighed, som er åbne for de her apostolske udsendinger, som bliver sendt ud med budskabet. Så han gør det samme, Gaius gør det samme som den udvalgte frue, eller som den menighed, hvis det er en menighed, der er tale om der, tager imod disse lærere. Og det får han virkelig stor anerkendelse for, virkelig stor ros af Johannes. Fordi Gaius er under pres. Gaius er under pres, det vil vi, når vi læser den næste, fordi der er en anden menighedsleder, som ikke tager imod de apostolske udsendinger. Lad os læse. Prøv at se vers 9. Jeg har skrevet et brev til menigheden, men Diotrefes, som ønsker at være den første iblandt dem, anerkender os ikke. Derfor vil jeg, når jeg kommer, gøre opmærksom på hans handlinger, hvordan han sværter os til med onde ord. Og ikke nok med det, han vil ikke tage imod brødrene. Og når andre vil gøre det, prøver han at hindre dem i det, og udstøder dem af menigheden. Min kære, du skal ikke efterligne det onde, men det gode. Den, der gør det gode, er Gud. Den, der gør det onde, har ikke set Gud. Demetrius, som har fået et godt vidnesbyrd af alle, ja, af sandheden selv. Vi giver ham samme vidnesbyrd, og du ved, at vort vidnesbyrd er sandt. Så Gaius, han er i fare for at efterligne en anden menighedsleder, som har lukket sin dør over for ægte kristne medarbejdere. Så det er en anden problemstilling, som vi står i her, hvor den udvalgte frues menighed var for inklusiv, så er faren i Gaius' menighed, det er at blive for eksklusiv, at lukke døren for dem, som virkelig er ægte Guds børn. Så igen oplever vi balancen i skriften. Ikke være for åben, men heller ikke være for lukket. Og Gaius, han er usikker, fordi Diotrefes, han er meget klar. Sådan er det med nogle menighedsledere. De er utrolig klare. De har det eneste sande syn på tilværelsen. Og de er så klare, at de kan slet ikke klare, at andre anfægter deres syn. Og sådan er det med Diotrefes. Han vil ikke acceptere en anden syn på tilværelsen, end den han er kommet frem til. Der står ikke noget i denne her bog, at han er uortodoks i sin lære endnu. Der står ikke noget om, at han ikke bekender, at Jesus er kommet i kødet. Men han er blevet alligevel uortodoks i sin lære, ved at han er alene optaget af hans syn af læren. Så meget så, at han ikke engang vil tage imod apostlens brev. Vers 9. Jeg har sendt et brev til menigheden, men Diotrefes vil ikke modtage den. Og ikke alene vil han ikke modtage den, men fordi det sætter ham på plads på en eller anden måde, det ved vi ikke, så tager han ikke imod den, og det bedste forsvar er modangreb, og så går han ud, og så sværter han Johannes, apostlen Johannes, til, for at vise sig stor over for sin menighed, at ham, den apostel der bor i Efesus, han skal ikke komme og bestemme her. Jeg har fået Helligånden, jeg har en salvelse, jeg forstår, hvad Gud siger, og han skal ikke komme og sætte mig på plads. Og han modtager ikke brødrene, fordi de lærer, profeter, lærer, evangelister, som bliver sendt ud til menighederne, kommer med deres forståelse af sandheden, og kan derved komme ind, og de vil helt sikkert komme til at krydse sværklinger med ham. Så han vil ikke acceptere dem, han vil ikke indbyde dem inden for sin menighed, og han vil heller ikke acceptere, at nogen i sin menighed taler med dem, eller lytter til dem, fordi så får de sparket ud af menigheden. Og det er de selvfølgelig bange for, fordi man kan sagtens bygge det op i en kirke. Uden for vores kirke, der er fortabelsen. Det er kun her, der er sikkert. Og man kan spille for folks frygt, og det kan dygtige, veltalende, stærke personligheder, som måske er meget hengivende i deres livsførelse over for Jesus, men de kan bringe en vranglærer ind, fordi deres liv er en vranglærer. Så hvad siger Johannes til os her? Det er så indholdet i det her brev. Han siger to ting nu i den midterste kolonne. Der hvor vi tager bogens temaer. Hvad er der for nogle temaer, der kommer ud af det her lille brev, det mindste brev i det nye testamente? Sikkert i hele Bibelen, jeg har ikke prøvet at kigge på nogle af gamle testamentets før, men sikkert det mindste brev i Bibelen. Jo, der er to ting, der kommer ind. Hvor vigtigt en kristen leders karakter er. Det er en vigtig ting. Det skal kendetegnes af sandhed, ja, men også af kærlighed. Så hvor Johannes vægtede sandhed over for den menighed i 2. Johannes' brev, så vægter han kærligheden her. Han anerkender Gaius for sin kærlighed. Han anerkender Gaius for, at han har taget imod jer selv fremmede. Det var ikke nogen, han kendte, de her kristne medarbejdere, der kom. Han gav dem husly, han støttede dem, han gav dem anerkendelse, han tog dem ind i menigheden, han stod med dem, og Johannes siger, gå videre end det, støt dem i deres arbejde. Ikke bare give dem husly, men støt dem i det her i arbejdet. Så bliv ved med det. Du skal udtrykke, som menighedsleder skal du udtrykke den her gæstfrihed, denne varme imødekommenhed over for andre kristne. Så et åbent fællesskab med andre kristne, det er vigtigt. Det er vigtigt. Selvfølgelig skal han også stå for sandheden. Den ægte, sande bekendelse omkring Gud, og også den sande livsførelse. Og så en ægte kristen leder vil være ligesom Johannes. Hvad siger han der i vers 4? Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden. Du vil opleve det sande hjerte i en kristen leder, hvis de nyder at se yngre prædikanter komme frem, vokse, blive til velsignelse, blive bedre end dem. Fordi der er intet mere vidunderligt. Helligånden kender ikke andet mere vidunderligt, end at Jesus bliver herliggjort. Således at de mærker, Jesus bliver herliggjort, mærker, den person vokser i troen, så er det vidunderligt. Så er det vidunderligt. Så kan jeg forlade. Så kan jeg bare gå i gang med et andet arbejde. Jeg kan velsigne, og jeg kan glæde mig over. Min bøn er, og jeg tror, jeg som far på mange måder har svigtet, men min bøn er, at mine børn kommer til at elske Jesus mere end mig. Mere end mig. Det kunne ikke være mere stort, end at de kom til at elske Jesus mere end mig. Og det er jo den sande leders ånd, at han ser andre mennesker vokse i deres tro. Samtidig skal han være så fast i blikket, så klar på sandheden, at han vil konfrontere livsførelse og lære, som er i overensstemmelse med Gud. Og det siger Johannes også. Når jeg kommer, det er vers 10, derfor vil jeg, når jeg kommer, gøre opmærksom på hans handlinger, hvordan han sværte os til med onde ord. Jeg vil prøve at prædike over den tekst næste gang. Jeg taler ikke nu på søndag, men næste søndag igen. Men det, der egentlig ligger i græs, det er, at fordi vi siger, okay, så vil han stå op i menigheden og sige, det er Otto først, han gør sådan og sådan. Det står der ikke på græs. Der står på græs, der står det, jeg vil gøre ham opmærksom på hans handlinger. Og det er en væsentlig forskel. Han gør ham opmærksom på hans handlinger. Og sådan efterfølger han Jesu bud. Når der er uoverensstemmelse mellem dig og en anden, så gå en til en over for ham. Hvis du ikke kan komme videre med det, og det er alvorligt, så tag en anden med, således at de kan få det klaret. Hvis det ikke hjælper, så må du tage menighedens ledere med og få det klaret. Og hvis det så derved ikke hjælper, og det er så vigtig en faktor, jamen så må man sige, er vedkommende egentlig en del af menigheden, eller står de imod det, som er Kristi lære. Så det er jo en vigtig ting, men Johannes vil konfrontere det, der er forkert. Og det er altid svært. Jeg har det altid svært. Jeg hader de der samtaler, hvor jeg skal ind og konfrontere nogen med noget, som de gør forkert. Jeg hader det, fordi jeg ønsker at blive, at folk kan lide mig og alle de der ting. Og det er en fare for en kristen leder. Og derfor er jeg så taknemmelig for storebrødre som Johannes, som er klar, kategorisk klar. Det der er sandt, det der er forkert. Og det er en lise at være i en kirke, så hvor jeg er så taknemmelig til også Erik Fanø i vores kirke, som har været hjælp til mig at sige, det der er sandt, det der er forkert. Og det er en hjælp for en mand at have nogle andre, som kan hjælpe ham i at stå fast i de der ting og ikke give efter. Christian Knudsen, en yngre bror end mig, han er god til mig, for mig også, fordi han siger, jamen Svend, vi kan ikke bare acceptere det her. Christian, ja, jeg skal nok tage samtalen. Men det er jo godt, fordi vi skal som kristenleder, så skal man have den mod til, fordi det er jo ikke min kirke, det er hans kirke. Og jeg er kun forvalter på hans vegne. Jeg har ingen myndighed i mig selv, men må være forvalter på hans vegne. Men når det er sagt, så skal den ånd, der præger en kristen leder, må være Jesu ånd. Og Diotrefes, det var ikke Jesu ånd. Hvad kendetegnede ham? Han ønskede at være den første iblandt dem. Han ønskede at være over andre. Fordi han kunne ikke klare, at en anden satte ham på plads. Og hvis I nu springer over til den tredje kolonne, hvor jeg har skrevet autoritet i kirkerne, så kommer vi ind, så vil jeg lige komme ind på det her. Det er derfor, Gud har givet, at i kirken, i hvert fald de første kristne menigheder i Nytestamentet, at det var en gruppeledelse. Det var et råd af ældste. Det var aldrig en person. Og selv apostlene underlagde sig den autoritet af et råd. Således at Paulus kunne stille sig op imod Peter i Galatien og så sige, Peter, det du gør er hykleri. What? What? Siger du det til apostlen Peter? Paulus, du har ikke engang kendt Jesus. Hvem er du? Peter, det du gør er hykleri. Og når Peter i andet tidspunkt sagde, ved helligånden har forkyndt for hedningerne evangeliet, og de er kommet til tro i Cornelius' hus. Hvad sker der? Menigheden i Jerusalem siger, hey, bare kom herop. Hvad har du gang i, Peter? Ja, og så fortæller han historien, og så sidder de alle sammen. Ja, helligånden har talt, men det er et råd af ledere. Derfor, det råd, jeg altid giver til mennesker, som skal finde en kirke og sådan noget, gå til en kirke, hvor det ikke er domineret af én personlighed. Lederen skal kunne anfægtes. Lederen skal bedømmes. Lederen har ikke, det kan godt være, at de har gaver fra Gud til at undervise og sådan nogle ting, og stå for lærerne og har meget klarsyn og sådan nogle ting, men de er lærfødder. Det er lærfødder, og de skal stå til ansvar. Og hvad er den højeste autoritet? Det er apostlene. Det er apostlene, og de lever endnu, fordi deres lære er her. Det er apostlenes lære. Og en hver af os står under det her ord. Og den yngste i den her menighed kan rejse sig og sige, Sønsrup, sådan står der bare ikke. Jeg fatter ikke, hvad du mener. Okay, lad mig se. Og det er sådan, det er vores sikkerhed. Det er så afgørende. Så der er en autoritet, og Johannes vil sætte Diotrefus på plads, fordi han anerkender ikke apostlens autoritet. Ligesom mange, mange kirker ikke anerkender den. Hvad var faren i Diotrefus' kirke? Der er to væsentlige farer, som ellers Gaius blev anerkendt for. Den første fare er, jeg har ikke helt lyset på, hvad der står i Bibelen. Det kan godt være, at jeg virker meget overbevisende her. Jeg aner ikke, hvad det der synd til døden var. Jeg kunne ikke for 4 uger siden, hvis du havde spurgt mig, så tænkte jeg, gosh man, det ved jeg så overhovedet ikke. Men lykkeligvis for mig, er der mange, Gud har oprejst mange, mange kloge hoveder i sin kirke ned gennem tiden, så jeg kan ty til, og jeg kan åbne alle mine venner, som er meget stille, men er på mit kontor, og jeg kan åbne og se, hvad siger I om det her? Og sådan kan jeg opbygges, og jeg kan bare give det videre. Indtil da det her har i Slip Bibelen løs-serien, er tanker fra Svend. Jeg er slet ikke intelligent nok til at få det, men jeg kan læse, hvad andre siger, og prøve at gengive det videre. Og det, der sker her, det er, at Diotrefus, han har tilkæmpet sig en rolle, hvor han ikke åbner sig for andre. Og derfor siger Johannes til Gaius, det er godt, at du åbner for andre. Fordi din tolkning, Gaius, kan godt være, at ja, du har set noget, du har oplevet noget, men det kan godt være, at du ikke har set hele sandheden. Og så er det godt, at der jævnligt kommer ind forbi jer folk på jeres talerstol, som kan bringe det på en anden måde, end det I er vant til. Alle os blev velsignet af Niels Jørgen få i søndags, ikke også? Og vi har inviteret ham tilbage for at tage de sidste 3 kapitler af Ruths bog. Fordi på den måde kan vi blive velsignet af en anden kristen. Det er derfor, vi indbyder Alan Adams at komme til vores kirke hvert år. Fordi vi har brug for sanity check, at en anden kigger på os og bedømmer os, ligesom Bill Thompson har gjort i mange, mange år. Vi har brug for, at andre, det er derfor, vi er i partnerskab med andre kirker. Fordi vi har ikke hele sandheden. Vi har brug for andre. Og det er vores sikkerhed. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi har et ansvar. Vi har et fælles ansvar for at være medarbejdere. Prøv at se vers 8. Medarbejdere i at udbrede sandheden. Jeg rejser ikke til Burma. Jeg har ikke fået det kald. Men jeg rejser til Burma igennem David Mokos næste år, eller året efter. Fordi han rejser til Burma, jeg beder for ham, jeg er med til de penge, jeg giver, er med til at støtte ham, støtte udbredelsen af evangeliet blandt shan-folkene i Burma. Jeg har ansvar for at være partner i udbredelsen af Guds arbejde. Ingen kirke kan bare sige, Gud har givet os de ressourcer, vi har til at velsigne vores kirke. Derfor har Paul Michael været meget klar for os. Vi giver alle de penge, vi kommer ind. Selvom der går masser af øremærkede gaver ud til, så giver vi en tiende del af det, vi har til andre menigheder. Så vi hele tiden giver væk til andre. Vi hele tiden anerkender, vi har også et ansvar til den større kirke, som bare ikke er os. Så det er de to ting, som Diotrefus afskar sig fra. Og afskar sin menighed fra. Han afskar sin menighed fra at blive bedømt af andre, for at blive hjulpet til at forstå sandheden lidt bedre, og han afskar sin menighed fra at være med i medarbejdere i at bringe missionen videre. Det var den ene ting, som jeg har set som tema i den her bog. Den anden ting, det er det at have ægte kristent fællesskab med folk. Jeg elsker det, når folk, som er nye til vores menighed, kommer, og så siger jeg, fik du overhovedet talt med nogen? Ja, ja, masser, der talt med os og sådan nogle ting. Og det kan jeg bare takke Gud for, og takke jer for, at folk er opmærksom på at gøre folk føle sig hjemme og imødekommende og sådan nogle ting. Fordi det kendetegner Jesus. Det er sådan, han gør med mig. Armene er altid åbne kan jeg hjælpe dig? Og så søger han at trække os ind i et fællesskab med ham. Og gæstfrihed er en vigtig del af vores menighedsliv. At være gæstfri over for andre. Vi har en lille fond, som vi vil fortælle om til menighedsmødet, som vi har ikke fundet et navn på det. Jeg synes, det skulle hedde Tabitha-fonden, men det synes de andre, det er alt for kedeligt. Så den kommer måske til at hedde Robin Hood-fonden. Men det er en lille fond, hvor hvis der er nogen, og det er Jenny, der har været vores inspiration til det, hvis nogen mærker et eller andet omkring os, hvor vi siger, her skal der bruges noget til at hjælpe nogen, så er der en lille pengekasse i kirken, vi kan ty til, for at hjælpe lige præcis i den nød. Det behøver ikke være nogen fra menighedsfamilien, men en sovnemedhjælperskasse eller sådan nogle ting. Jeg ved ikke, det må være den lille gruppe, der tager ansvar for den. Men Robin Hood-fonden, at vi tager fra de rige og giver til de fattige, det skal virke iblandt os. Gæstfrihed, gavmildhed, omfavnelse, det er en del af det, som skal kendetegne os. Og hvor er det vidunderligt for kristne missionærer? Tænk at blive udsendt fra en menighed og så glemt. Og kom hjem til Danmark efter at have tjent Herren 40 år på missionsmarken. Og der er ingen, der husker en. Der er ingen, der har bedt for en. Der er ingen, der har støttet en. Der er ingen hjem, der står til rådighed. Der er ingen lejlighed. Der er ingenting. Det er ensomt, og sådan sker det for nogen. Og derfor har Christian været med til at hjælpe os sammen med UMF til at lave et godt støttearbejde omkring de missionærer, som går ud fra vores menighed. De samles her i søndags for David Markus, en ældstebror, familien til David og andre af nogle af jer også her, som er her i aften, som støtter op omkring denne her unge mand, således at vi ikke bare sender ham ud, men vi også er klar til at modtage ham hjem. Ægte kristen gæstfrihed, som virkelig tæller. Det er de der sunde ting, når vi læser Bibelen, så bliver vi tvunget til det. Og man kan jo sige, de her to små breve, de blev ikke læst særlig meget i den første tid, fordi meget af 2. Johannes' brev, det er indeholdt i 1. Johannes. Så hvad med det? Og 3. Johannes' brev, jamen den er så kort. Er der så meget at sige? Jo, Gud kan tale meget kort, men han har meget at sige. Jeg kan tale meget langt, men ikke meget at sige. Men Gud kan tale meget kort og har meget at sige. Og på den her måde kan vi takke Gud. Så det var det, jeg fik ud af de her to små breve. Om Gud vil, I vil få meget mere. Og når vi læser dem, så takker vi Gud for, at de findes, de her små perler i vores bibler. Men hovedlæren er, en menighed må ikke være for inklusiv, men en menighed må heller ikke være for eksklusiv. Lad os bede til Gud om at bevare os netop fra det. Himmelske Far, vi takker dig for balancen i dit ord. Balancen, som kommer, samme apostel kan skrive to umiddelbart modsatrettede ting til to forskellige menigheder, fordi situationen er forskellig. Men det er den samme sandhed. De udspringer fra den samme kilde, og de er ikke i modsætninger til hinanden. Det er bare det rigtige ord på det rigtige sted. Og vi takker dig for denne her bog, der er så vidt forskellig i alle dets forskellige litteraturformer og også forfattere. Vi takker dig, at vi har en fuld kost, når vi spiser af det her ord. Og jeg takker dig for disse to små breve. Takker dig, at de har væsentlige ting at sige til os om menighedsliv og om at bevare os på den sande vej. Vi takker dig for Johannes. Amen. Tak.